Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Da jeg var lille, der fik jeg lommepenge hver lørdag. Jeg fik en mønt, som jeg kunne putte i min sparegris. Og jeg brugte pengene til at købe slikhalskæder, hønseringe og sådan nogle små souvenirs, når jeg var på tur med min skole. Jeg vidste altid, hvor mange penge jeg havde, for min mor hun synes, at jeg skulle forstå konsekvensen af at få og bruge penge, og derfor skulle jeg føre regnskab med hver eneste krone, jeg havde. Jeg havde en ind- og en ud-kolonne, en lille bog og så en linje til saldo. Og så kunne jeg løbende lægge til og trække fra og sætte streger med min lineal. En gang så stod mit vindue åben, og en hel 50-kronerseddel den blæste ud af vinduet, fordi den lå i min vindueskarm. Min far han fandt den i indkørslen, men jeg fik den altså ikke igen. Jeg havde ikke passet godt nok på den, og penge, den passer man på. Hvis man ikke gør det, så får man den nemlig ikke igen. Sådan var det i den virkelige verden, og det lærte jeg så på den hårde måde lige den dag. Nu er det min egen datter på 8 år, som skal have lommepenge, men jeg har aldrig kontanter på mig. Alle mine transaktioner de foregår via kort, mobile pay eller bankoverførsler. Og mit økonomiske liv det er 99% digitalt. Udfordringen er så nu, hvordan jeg kan give min datter små ugentlige beløb i lommepenge, hvordan hun kan bruge de her penge, når hun jo ikke får dem i hånden, og hvordan hun så samtidig lærer at blive økonomisk ansvarlig. Det nytter jo ikke noget, at jeg overfører penge til en bankkonto, fordi hun kan ikke få et hævekort eller et kreditkort, og så kan hun jo ikke bruge pengene. Hun vil måske gerne have et Anders Sandblad, når vi står i Superbrugsen, men hun har jo hverken kontanter eller kort, og så ender jeg med at betale. Og det er temmelig tvivlsomt, om hun kommer til at betale mig pengene tilbage. Den digitale udvikling, som også har godt fat i vores privatøkonomi, betyder noget for vores vaner og for eksempel noget så fasttømret, et koncept som børns lommepenge. Den udfordring har et dansk startup taget til sig og skabt My Money. En app, hvor forældre kan indbetale lommepenge, hvor børn kan få opgaver, de kan tjene penge på, og hvor det hele foreligger i et overskueligt regnskab. Skal barnet have et Anders Sandblad, ja, så betaler mor og far og trækker så straks pengene fra lommepenge-appen. Du kan høre meget mere om den her nye måde at styre lommepenge på, og i det hele taget om den pengeløse fremtid. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er din vært her i Elektronista. Louise Færslev, hun står bag My Money-appen, og hun er gæst i Elektronista i dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Louise.
Tak skal du have.
Vi skal snakke om din app, og vi skal snakke om, hvad den kan. Men før vi går i gang med det, så kunne jeg godt tænke mig at snakke om, at altså, du er jo blevet iværksætter, når du har lavet den her app.
Ja.
Så det skal vi altså lige have fundet ud af, hvorfor du er blevet. For det er jo ikke noget, man bare sådan lige bliver, og måske er der en særlig personlighedstræk, der skal til, og nogle særlige omstændigheder, der gør, at man kaster sig ud i det. Ja. Og det kan også have en betydning for ens identitet og ens selvopfattelse.
Ja.
Hvordan er det her sket for dig, at du er blevet iværksætter?
Jamen, det skete egentlig under min uddannelse på KEA, Københavns Erhvervsakademi, hvor jeg sådan egentlig blev inspireret af mange ting. Både det, som lærerne kom med, og sådan, jeg læste egentlig bare ret meget og opdaterede mig over det hele. Og så begyndte jeg sådan at researche på nogle af de her idéer, jeg fik. Og på et tidspunkt synes jeg, at jeg gerne ville ud og på vej mod en fest, så burde man lige kunne tage et gavekort med fra 7-Eleven eller et eller andet, og tage det med som gave. Og så hver gang jeg fik en eller anden idé eller det, så begyndte jeg at undersøge nærmere og research og tage fat i folk, der nok vidste noget om der var noget, der fandtes lignende, eller hvordan man skulle køre det ud. Og egentlig ikke med noget sådan særligt formål med at blive iværksætter eller være selvstændig på den måde, eller få min egen løn, men bare fordi jeg synes, det var interessant. Og så førte alle de her research-perioder og snakke med alle mulige spændende mennesker egentlig til, at jeg fik ideen, som jeg på det tidspunkt kaldte lommepengekortet. Og det var lidt i forbindelse med den her gavekort-idé, det var derfor, jeg nævnte den. Og det var fordi, jeg tænkte, at jeg havde snakket med nogle forældre, og som havde børn, og de synes egentlig, det var lidt mærkeligt, at man ikke kunne få nogle specifikke et specifikt gavekort, som så kunne bruges til alle steder, hvor børn ligesom brugte penge. Og så arbejdede jeg videre med det, og så kunne jeg bare rigtig godt lide den her idé om, at der faktisk var en målgruppe, som ikke rigtig kunne betale for nogle af de ting, de ønskede sig.
Hvad er egentlig din egen baggrund med lommepenge? Hvordan fik du lommepenge, da du var barn?
Jamen, jeg kan faktisk ikke rigtig huske det. Det var sådan meget sporadisk, faktisk. Mine forældre, de gav mig lidt en gang imellem, og ellers så betalte de ting for mig. Men de var rigtig gode til at sætte sig ned og forklare mig, og fortælle mig og sige, det her har du råd til, og det her har du ikke, og det her må du få, og det her kan du ikke få, for det er for dyrt. Så vi tog rigtig mange af de der snakke dengang. Men
det, der jo er sket, det er jo netop, som jeg også sagde i indledningen, det her med, at man jo efterhånden ikke slipper rundt på kontanter mere.
Ja.
Og det jo så betyder, at man faktisk ikke lige kan give den der lille mønt til sit barn. Præcis. På en lørdag. Og det skal vi jo snakke om, hvordan det så også spiller ind i forhold til My Money-appen, og hvordan den så egentlig løser det her problem.
Ja.
Men som iværksætter, har der været noget særligt, der har givet dig mod til at prøve at kaste dig ud og lave dit eget?
Jeg tror egentlig, det er det der med hele tiden at ville udfordre sig. Altså, jeg har hele tiden haft den der følelse af, at nu skulle jeg tage det næste skridt hen imod og lære mere omkring det her koncept. Så jeg hele tiden sådan, udfordrede mig selv på at lære mere. Og så blev jeg egentlig fanget af den her idé, og så blev jeg bare ved og ved og ved og tog et skridt ad gangen. Og så lige pludselig så begyndte jeg at forstå, at man faktisk nok også kunne skabe en forretning omkring det, ved at tale igen med en masse forskellige mennesker. Så i virkeligheden så skete det ikke. Det var ikke sådan en følelse af, at jeg sprang ud i noget vildt. Det var mere bare sådan en proces, hvor jeg lige pludselig var i gang med at køre det op.
Har du altid været sådan en type, der fik idéer og har lyst til at føre mod i livet?
Jeg har altid været sådan meget kreativ. Og fra jeg var helt lille, så syede jeg tøj til Barbie-dukker, malede og alt muligt forskelligt. Men det var først, da jeg kom på min uddannelse, at jeg ligesom fik nogle konkrete værktøjer til sådan at få en idé kørt ud som noget virkeligt. Og så brugte jeg noget af det og kom videre derfra.
Hvordan føler du dig taget imod, at det er sådan etableret iværksættermiljø, hvor der er folk, der har succeser bag sig og er i gang med succeser? Altså, når der kommer en som dig ind lige fra sidelinjen og egentlig ikke har nogen baggrund, heller ikke i tech-miljøet, hvordan er der så plads til dig og dit projekt?
Jamen, jeg synes, der er rigtig, rigtig god plads. Jeg synes virkelig, jeg har fundet nogle gode mentorer og advisor og sådan noget, som har taget rigtig godt imod mig og sagt, de synes faktisk, det er ret fedt, at jeg kommer og anerkender, at jeg er grøn, og det er nok det hele, alting tager lidt længere tid. Så sætter de sig ned og hjælper mig med det. Så jeg synes egentlig, det går rigtig godt med det. Jeg synes, at der er ret mange, der lægger vægt på det der med, at det skal gå rigtig stærkt. Fordi man kan kun få succes, hvis man starter en virksomhed på 4 eller 5 eller 6 måneder. Og det synes jeg er lidt misforstået. Det er det eneste, jeg sådan, synes, der er lidt mærkeligt ved startup-miljøet. Sådan, at det er lidt, man vil gerne fremstille sin virksomhed, som om at den bare er startet op på 0,5. Og det er noget af det, som der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved med mig. Men hvordan kan det være, at du ikke har startet det på 6 måneder eller noget? Men det er jo fordi, jeg har skudt og prøvet det hele fra start. Ikke? Og så prøvede jeg en vej af, og så fandt jeg ud af, at det var ikke lige det rigtige. Så prøvede jeg en teamsammensætning af, som heller ikke var det rigtige. Og så måtte jeg sådan starte lidt fra scratch hele tiden. Men til gengæld har jeg bare lært ekstremt meget af det.
Så du har det godt med at være iværksætter?
Ja, jamen jeg elsker det. Jeg kan også mærke, at efter jeg ligesom har fået, at det er min fuldtidsbeskæftigelse, og jeg ikke behøver at tjene penge andre steder fra, at jeg får min løn derfra, og det er sådan, det er det, jeg skal fokusere på, så kan jeg også bare mærke, at jeg er landet det rigtige sted. Fordi at jeg kan styre det hele selv. Jeg kan styre min hverdag. Jeg kan bestemme, om jeg arbejder lørdag og søndag og holder fri onsdag for eksempel, eller ved arbejde en torsdag aften og sove længe om dagen. Jeg må faktisk selv vælge det, og det synes jeg er, det er sådan nummer et af, hvad jeg synes, der er fedt.
Det er jo den der fleksibilitet, som Præcis. Er meget svær, kan jeg også sige for mit eget vedkommende, at forestille sig, at man skulle slippe nogensinde igen. Altså, når man er herre over sig selv, og man tjener penge til sig selv frem for til andre, eller i hvert fald arbejder på egne projekter og egne idéer, så giver det en meget særlig tilfredsstillelse ved ens arbejdsliv.
Ja.
Louise, din virksomhed og den her app, My Money, er jo i den kategori, der hedder fintech, altså financial technology.
Ja.
Hvad er din egen teknologiske baggrund?
Jamen, den er faktisk nul. Jeg havde ikke overhovedet, jeg har ikke nogen IT-skills på den måde, men alligevel startet op. Vi har så et udviklingsteam i Ukraine, som jeg sidder og styrer, og det er jo også meget det, der har gjort, at tingene har taget lidt længere tid, end de gavede serieværksættere, fordi jeg lige skulle lære, hvordan man... Hvordan styrer man egentlig sådan et hold der, og hvordan holder man dem op på deadlines? Og det er jo faktisk nogen, jeg aldrig har mødt, så det er også sådan, de har jo stået for hele vores udvikling af appen. Men jeg har ikke nogen IT-baggrund, og tror på, at det kan man sagtens starte noget IT, en IT-virksomhed op uden det.
Ja, og hvis man kigger på din historie og dit CV, du er jo ikke så gammel. Hvor gammel er du?
25.
Du er 25. Så du kommer jo relativt nærmest ud af din uddannelse,
ja.
Og har ikke et CV med en hel masse virksomheder, du har lavet alt muligt for. Og det synes jeg jo er en rigtig fin del af den her historie, at man kan springe ud på den måde. Altså, at man kan få en god idé, uden at have en teknologisk baggrund, uden at have det helt store CV med sig. Men ja. At man så faktisk bare handler på den her idé, og så lærer undervejs.
Ja.
Har det været vigtigt for dig ligesom at være ydmyg i forhold til den opgave? Og, altså, jeg hører dig snakke rigtig meget om, at du har spurgt mange, og ja. Du har fået mentorer undervejs.
Ja. Jamen, det har det, og det er også... på en eller anden måde bliver det mere troværdigt og ærligt, hvis man bare... er, som man er, og fortæller det, som det er. Fordi hvis man skal sidde og spille en eller anden, og spille mere smart, end man er, så, så sidder de gamle gavede bare og gennemskuer den, og så tænker de, jamen, hvis du ved bedre selv, så behøver jeg jo nok ikke at hjælpe dig. Så det synes jeg, altså, der skal man bare være helt ærlig, og generelt for at blive en iværksætter og få startet en virksomhed, så kræver det, at der er rigtig mange mennesker, der er indover med deres specielle... kompetencer, fordi man har ikke det hele selv. Og derfor er det rigtig vigtigt, at man tør at sige, her er jeg ikke så stærk, så vil du ikke hjælpe mig med det. Og så tage imod fra de andre, fra de specialister, der nu, man nu kan få fat i derude, som har 10-15 år mere på banen end mig.
En måde, man også kan blive inspireret på, det er jo at samle sig i et netværk. Og der har du også været med til at founde det, der hedder Women in Tech, den danske afdeling af det. Prøv lige at fortælle, hvad formålet med sådan et netværk for kvinder i teknologi egentlig har i Danmark.
Ja, jamen det er egentlig fordi, at vi ikke er så mange jo. Og jeg tænkte jo ikke over, da jeg startede det, at nu skal jeg ud og vise hele verden, at man godt kan starte en virksomhed som kvinde. Jeg startede det bare, og så er der så efterfølgende folk, der har lagt meget mærke til, at for det første er jeg ung, men for det andet også, at jeg er kvinde, og det er der ikke så mange af. Så det er først efterfølgende, at det er gået op for mig, at det er lidt specielt. Og så de få, jeg så kendte, blandt andet Camilla Lej og Gulnas og nogle af de piger der.
Som også er iværksætter i tech-branchen, ja.
Ja, vi snakkede egentlig sammen og sagde, er der egentlig et netværk, hvor man ligesom kan sidde og spare sammen omkring virksomheder, og hvor man er og alt det der. Og så blev vi enige om, at da der ikke var det, så måtte vi jo starte det. Og formålet med det er at samle dem, som er lidt i samme bås, og så inspirere dem, som gerne vil være en del af det. Så sent som i dag fik jeg faktisk en mail fra en af de nyankomne til det her netværk, som var med til vores sidste event. Og det event, der var der fem virksomheder med kvindelige founders, som pitchede foran tre investorer. Og hun var så, hende der skrev til mig, var så en deltager på det her event. Og hun sagde, at hun havde bare fået så meget blod på tanden efter at komme der, fordi hun kunne virkelig identificere sig med de der piger, der stod og pitchede foran investorerne. Og nu havde de lagt en helt klar plan for, hvordan de skulle rejse penge i fremtiden. Og det er jo i virkeligheden derfor, vi gør det og har gjort det, så det var en fornøjelse.
Hvad er forskellen så, når I sådan specifikt laver et netværk for kvinder? Hvad er forskellen på mænd og kvinder i tech-branchen så?
Jamen, det er jo svært at sige, hvad forskellen er. Man kan sige, at der er i hvert fald flere af dem, og de er... jeg ved ikke, om der er forskel på, hvordan man ens tilgang til tech er.
Men I har lavet netværket, blandt andet også for at vise, at der er nogle rollemodeller, som man måske kan ja. Kigge på og se sig selv i, som ung iværksætterkvinde.
Ja, præcis. Og det betyder rigtig meget. Det har vi fundet ud af. Jeg troede faktisk, jeg vidste godt, det betød meget, men jeg troede ikke, det betød så meget. Jeg kan virkelig se nu, at bare det, at jeg prøver at promovere mig selv og sådan kommer ud og fortæller om det og sådan noget. Det gør, at der er rigtig mange, der sådan løbende flere gange om måneden skriver til mig, ej, rigtig fedt det der, og kan du ikke hjælpe mig med det og det, og sætte mig sammen med dem og dem, og fordi de på en eller anden måde føler sig tættere på, fordi de kan se sig selv i samme rolle. Det synes jeg er en fornøjelse.
Så du er faktisk ved at også tage et skridt fra, at du er den, som har søgt andre menneskers hjælp og let efter nogen, der kunne støtte dig og hjælpe dig og introducere dig til nogle folk, til at nu giver du ligesom den fakkel videre også og hjælper andre.
Ja, altså det er meget opmærksom på at kunne gøre. Så hver gang jeg sådan tænker, det kan godt være, jeg ikke lige skal bruge min tid på det eller et eller andet, så vender jeg det lige om og sådan, nå nej, fordi det er jo, altså lige så vel som jeg har nogle rollemodeller, og jeg kigger rundt efter nogen, der kan noget andet, end jeg kan, og kan identificere sig med dem, så skal jeg også være det for nogle andre. Og det har jeg fundet ud af, at jeg er, og derfor skal jeg blive ved med at være det, så det skal jeg lige huske på en gang imellem.
Man kan læse mere om Women in Tech på adressen
womenintech.dk.
Ja, lige præcis.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista i dine ører lige nu. Det kan være, du har høretelefoner på, og simpelthen lytter via din smartphone og en podcast-app. Det kan selvfølgelig også være, at du tusser rundt derhjemme og støvsuger. Ej, støvsuger, så kan du ikke høre noget. Men jo, hvis du har høretelefoner på, ellers kan du selvfølgelig lave aftensmad og høre radio. Og høre radio på den klassiske måde, som vi altid har gjort. Men der er mange måder efterhånden at høre sådan nogle udsendelser her på, og du gør det da bare på din egen måde. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg har Louise Færslev her i studiet. Louise, du er founder af den virksomhed, der hedder My Money. Og den app, der også hedder My Money.
Ja.
Og lad os få defineret, hvad er det præcis, den her app, den kan?
Jamen, appen kan jo styre digitale lommepenge mellem forældrene og børnene. Og vores målgruppe primært, det er forældre med børn i alderen 8-14 år cirka. Og det er jo, som du også fortalte i starten, det her med, at vi går fra kontanter over mod et kontantløst samfund. Og det vil sige, at penge bliver i en eller anden digital form. Man kan ikke sige præcis, hvad det bliver, men det bliver i hvert fald digitalt ud i fremtiden. Og det gør også, at børn ikke får den der 50'er om ugen, og kan ikke selv administrere deres lommepenge. Og derfor så kan de heller ikke rigtig forstå, hvad det egentlig er værd.
Der er jo sådan nogle små fænomener, som vi andre jo er vokset op med, som man så kan tænke, om det overhovedet bliver en del af vores børns liv, som for eksempel en sparegris, yeah. hvor man putter mønter i, eller at få en pung. Jeg kan huske, at jeg fik en pung i fødselsdagsgave en gang, og man må jo ikke give en pung uden penge i.
Nej.
Så får man en pung med en lille mønt i. Det der med, at man er hjemme med sine bedsteforældre, og så siger de, nu får du lige, du ved, så gik min farfar ind, og så fandt han lige 100 kroner frem og ja. Gav mig, ikke? Og det var sådan ligesom udenom fødselsdage og jul og alt muligt. Ja. Det var bare sådan noget, nogle hyggepenge, som man fik, og som var med til at cementere den relation, man nu havde. Men alt det der bliver meget sværere at gøre, når der ikke er kontanter mellem hænderne på folk.
Ja. Og det er jo derfor, vi kan se, at netop sådan noget som en ekstra gave fra morfar eller sådan noget, jamen det taster man så manuelt ind i My Money-appen. Og så tager mor så de 100 kroner og putter dem i bunken og siger, overfør det 100 kroner ekstra gave fra morfar. Og så kan barnet så se inde i hans eller hendes børne-app, at nu er der gået 100 kroner ekstra ind fra morfar.
Og så i praksis, så er det jo sådan, at er man med barnet ude, når det nu drejer sig om små børn, der jo ikke har adgang til kort, så er man typisk sammen med barnet, og så står man måske i en legetøjsbutik, eller de siger, jamen, nu vil jeg gerne købe slik for nogle penge, det er fredagsslik, eller,
ja.
Så kan man simpelthen bare betale for barnet, og så går man ind, og så trækker man det beløb fra på ja. Den konto.
Ja, og det foregår jo helt manuelt, som du fortæller der indtil videre. Og det fungerer faktisk rigtig godt hjemme hos de familier, som vi taler med, og de siger, at det har efter bare en måned, at de har brugt appen, jamen så kan de allerede se, at børnene begynder at tænke meget mere over, hvad de køber. Og de vil ikke bare her, fordi det er bare ærgerligt, hvis der ikke er nok på ens konto.
Og er det både børn og voksne, der har adgang til den her app?
Ja, det er, man kan logge ind både som forældre og så som barn. Og fra forældreappen, der kan man så oprette opgaver, ekstra opgaver, gå ud med skrald og tage opvasken og sådan noget, tjene lidt ekstra, hvis man vil det. Og så kan man så sætte en fast ugentlig indkomst, som kommer hver søndag, for eksempel. Og så kan man så sætte hele det der lommepengesystem op og have overblik over alle de børn, man har. Og så kan barnet så enkeltvis logge ind fra hver deres app, og så kan de så se, hvad er det for nogle opgaver, jeg kan lave i dag, hvad har jeg stående af penge, hvordan har jeg sparet op, og hvordan har jeg brugt penge. Så det er sådan en slags virtuel mobilbank for børnene. Og vi drømmer så om at få koblet noget på, sådan så børnene også kan bruge pengene ude i butikkerne.
Nu har jeg lige et andet spørgsmål, ja. Fordi jeg er lidt nysgerrig på, hvad folk egentlig giver deres børn i lommepenge. Altså min datter, hun får 20 kroner hver lørdag.
Og hun var 8.
Hun er 8, men hun har så faktisk altså helt mærkelig form for forhandling sagt, hun gerne vil have 15, fordi hun ikke synes, hun laver nok for dem.
Det var mærkeligt.
Men det er jo et godt motiv for ligesom at sige, jamen så skal du ved, her kan du gå ind og tjene 2 kroner på at gå ned med skraldespanden, yes. Og 2 kroner på at tømme opvaskeren, og så lige 1 krone mere, så kan du kan komme op på 20, ikke?
Jo.
Men hvad giver folk deres børn i lompenge?
Jamen det er faktisk overraskende højt, i hvert fald i forhold til de undersøgelser, som der er blevet lavet, sådan på landsdækkende plan. Og det er faktisk, altså fra 8 til 16 års alderen, så er det gennemsnitligt 90 kroner om ugen.
Hold da op, så altså, jeg virkelig underbetaler mit barn, kan man?
Ja, men der er faktisk rigtig mange, der sætter det dernede omkring alligevel. Så det er sådan, altså i praksis, vi kan se, de store undersøgelser siger, at det er omkring 90 kroner om ugen. Men vi kan også se, at det er mindre i MyMoney-appen. Altså, de får måske 10 eller 20 kroner fast hver uge, og så er der nogen, der også tjener lidt ekstra på opgaver og sådan noget. Så det er, det er omkring 20, 30, 40 kroner gennemsnitligt, i hvert fald i MyMoney, henseende, at de får hver uge.
Og der kan man jo så også sige, jamen måske er det de lidt mindre beløb, hvis de får en eller anden 500 kroner i julegave, eller altså så kan vi jo godt have en bankkonto til barnet simpelthen.
Ja, jo.
Hvor de bare ikke kan hæve ind og ud på samme måde.
Det er jo det, men vi vil rigtig gerne koble et betalingskort på den her app, sådan så at man på et eller andet tidspunkt kan gå ud og også bruge sine egne penge, og det skal så være helt styret igennem forældreappen, så man ligesom kan sige, jamen den lille på 8 må måske maks bruge 20 kroner om dagen, og den store på 12 må måske bruge 100 kroner om måneden, sådan så at der er mere fleksibilitet til den store i forhold til den lille.
Louise, du har ikke selv børn.
Nej.
Men man kan altså godt se på dig, at det har du snart. men du har jo ikke haft, altså du får et barn her til efteråret, men du har jo ikke haft barn, da du har fået den her idé.
Nej.
Kan man godt få sådan en idé? Det kan man jo så åbenbart godt, men hvordan får man så sådan en idé, når man ikke lever et liv med et barn, der skal have lompenge?
Jamen det var jo egentlig i forbindelse med alle de der research perioder der, hvor jeg bare opsnappede en masse inputs til den her gavekort idé. Og så fandt jeg så ud af, at der rent faktisk var mange forældre, som efterspurgte noget af det her, og at børn ikke rigtig kunne forstå, hvad penge var værd. Og så lige pludselig så kunne jeg også se, at mange af mine veninder og sådan, altså den der sådan, gruppe fra 18 til 30 år, at der var faktisk, det viste sig faktisk, at der var rigtig mange, der var registreret i RKI. Altså det er ekstremt højt. Det er faktisk hver tiende sådan på landsdækkende plan. Og så nede på Lolland er det hver femte.
Er det simpelthen fordi, at unge mennesker bare ikke lærer, hvordan man bruger og holder på penge, og hvad sammenhængen er mellem at få og skulle give penge ud?
Ja, altså helt klart. Og det er jo også, selvfølgelig er det jo også ekstra svært, at man, at den her generation både har haft kontanter og digitale penge, så det hele er jo bare, det flyder jo bare lidt rundt, ikke? Nogen, så får man lige en 50'er der, og så står der også nogle penge et eller andet sted, og det er koblet op til et kort, som man bare kan blive ved med at bruge, ikke? Så, og man kan få kviklån sat ind hurtigt, og det går bare stærkt det hele, ikke? Og så lige pludselig, så sidder man bare i en fælde.
Men det er netop den der, altså den læring, der er omkring økonomi, man får som barn, mm-hmm. har ret stor indflydelse på en senere.
Kæmpe stor.
Og jeg lærte jo det her med at føre regnskab.
Ja.
Det var så også, altså det var der sgu ikke så mange af mine venner, der gjorde.
Nej.
Men jeg sad der og skrev ind og ud og saldo. Og jeg har det også sådan med penge nu, at jeg ved som regel, hvor mange jeg har. Hvis jeg skulle have nogle kontanter, så er jeg ikke sådan en type, der altså, taber dem ud af et hul i lommen.
Nej.
Eller, altså der er en bevidsthed, og der er også sådan noget med, altså at gemme bong og få supermarkedet, for eksempel, ikke? Eller ja. I hvert fald lige tjekke dem igennem, som jeg kan mærke, jeg har med mig hjemmefra. Nogle gange skal jeg faktisk næsten kæmpe lidt imod det, ikke?
Jo.
men altså, så der er jo ingen tvivl om, at vi kan have en kæmpe stor indflydelse på vores børns senere økonomiske liv, hvis simpelthen at give dem det her med fra starten af.
Ja, altså der er jo alle de undersøgelser, der bliver lavet på det her. Det viser jo, at som barn, så er ens, i forhold til den her økonomiske opdragelse, så er ens største forbillede, det er mor og far, hvor man i andre henseender måske bliver påvirket mere af venner og familie og institutioner og alt sådan noget. Men lige i forhold til økonomisk opdragelse, der kigger man rigtig meget på ens forældre, hvordan de gør det, og det er ligesom dem, der sådan er primære for ligesom at lære barnet om økonomi. Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Og de starter ned ved 6-årsalderen, eller sådan noget, har vi fundet ud af, med at spørge ind til penge, og nogle gange også før, men sådan omkring 6-årsalderen, så spørger de ind sådan, kan du ikke lige købe det der med det seje kort, du har, det der magic card, der bare kan købe alt?
Det troede jeg også, da jeg var lille, jeg kunne ikke forstå, hvorfor min mor bare ikke skrev checks ud hele tiden, fordi der var åbenbart bare altid penge på de der papirlapper der.
Ja, det er jo mega smart.
Og det er jo sådan noget, som børn skal lære, hvor det er, pengene rent faktisk kommer fra.
Ja.
Louise, hvor mange downloads har I nu, kan du sige det?
Jamen altså downloads, det er alt svært det der med downloads, sådan noget, når der både er forældre og børn og sådan noget, så det viser egentlig ikke så meget, men vi har omkring 10.000 forældre, som er signet op i appen, og de opretter cirka mellem et og to barn, cirka halvanden barn per profil, så vi har omkring 15.000 børn, der er oprettet i appen.
Ej, så er jeg også lige nysgerrig. Kan I se, om det er mødrene eller fædrene, der gør det?
Det er faktisk rigtig meget, altså meget med forskel. Jeg troede, der ville være flest kvinder. Altså sådan ekstremt mange altså overvægt af kvinder, men det er der faktisk ikke. Der er også rigtig, rigtig mange mænd, som er rigtig mange fædre, som gerne vil have styr på det, fordi at det ellers bare, så bliver der bare givet til øst, i ude i øst og vest.
Louise, det koster jo ikke noget at downloade den her app. Hvad er så jeres forretningsmodel? Hvordan skal det her blive til en business?
Jamen, på sigt vil vi gerne have lavet de her penge, eller i hvert fald gøre det muligt for brugeren at lave de her virtuelle penge, eller legepenge, som det er nu, om til rigtige penge, sådan så man også kan bruge pengene ude i butikkerne. Og der kunne vi godt tænke os at lave sådan en samlet løsning med et betalingskort, hvor man så, når forældrene vurderer, at barnet er gammel nok til det, kan få det her prepaid card og betale rundt omkring i butikkerne. Og der kan man tjene. Så tænker vi, at det bliver en månedlig subscription fee.
Men er det stadigvæk ikke lidt gammeldags at have et kort så? Altså er det ikke mere noget med, at man skulle bip telefonen og så trække den noget ud, ligesom man faktisk kan med MobilePay-appen jo?
Jo, og det er jo også MobilePay, der kan man bare ikke rigtig få det under 15 år. Så vi må se, om vi kan få dem til at lave et samarbejde på en eller anden måde.
Junior MobilePay.
Ja, præcis. Jeg er i kontakt med mange af de der spillere der, så må vi se, om de kan rykke hurtigt på det eller langsomt. Men der er jo Netses løsning, der kommer her til efteråret, hvor de har et virtuelt dankort på vej. Og det er den første sådan teknologi herhjemme, hvor der kan bygges bro mellem mobiltelefonerne og alle de der terminaler, som i forvejen står derude. Fordi med mobile pay for at betale uden butik, skal butikken jo have den der lille hvide mobile pay-dut. Og det er ikke alle, der har det, for det første. Og for det andet er de faktisk begyndt at trække dem lidt i land, hvis det er, at, altså butikkerne, fordi de faktisk synes, at det er lidt dyrt for dem. Så det der med at få bygget bro mellem smartphonen og de terminaler, som allerede er derude, det kommer til at være rigtig, rigtig vigtigt, fordi så kan man sagtens bygge bro mellem det her prepaid card, som både kan fås virtuelt og i plastik, og så terminalerne derude. Så det bliver rigtig spændende.
Og der tager du jo sådan set hul på det her med, hvor vi er på vej hen så i fremtiden. Ja. Vi er i en gråzone, hvor nogen har kontanter, og nogen har både kontanter og kort, og man kan sælge en flaske og få lidt penge. Og, altså, hvor der er, altså, vi er ligesom både i den digitale pengeverden og i den analoge pengeverden, men der er jo ingen tvivl om, at vi får mindre og mindre møntersedler på os, og mere og mere virtuel penge. Hvad kan vi forvente sådan i løbet af de næste 5 år, tror du?
I løbet af de næste 5 år, så tror jeg, der bliver ved med at poppe små niche banking solutions op, a la MobilePay og WeShare og MyMoney og mange andre små betalingsnicheområder. Og så tror jeg på endnu længere sigt, at det bliver sådan så, at man, altså bankerne nærmest bliver ikke eksisterende, kun måske de allerstørste, de bliver der. Men ellers så tror jeg egentlig, det bliver lidt ligesom sådan, det er bare en forestilling, jeg har, men lidt ligesom i App Store, hvor man kan skræddersy det hele til sig selv, så forestiller jeg mig egentlig, at man selv kan vælge, hvad ens bank skal bestå af. Og at man så, hvis man så er, som du er, mor til en 8-årig pige, så ved du, jamen, så skal du have, mobile pay. Du skal have nogen, der kan stå for dit hus- eller lejlighedskøb. Du skal have My Money, fordi du har en pige på 8, og det er ligesom familiedelen af det. Og så tror jeg bare, at man sådan drag and dropper ind, hvad man ligesom har brug for, fordi det ser vi jo i alle henseender, at det er meget mere op til brugeren, hvordan man vil skræddersy sine løsninger. Det tror jeg også sker i banking.
Den der modulmåde at være i det digitale liv på, den kender vi jo, som ja, du siger, fra apps og fra andre sammenhænge. Og hvis man kigger på en bank, som den er nu, går jeg ind på min netbank, jamen så får jeg så mange informationer. Mm. Jeg får jo alt muligt om nye ting, der er kommet, om hvad for nogle andre lån, man kan få, og mit eget lån, og så har jeg en masse forskellige konti, noget budget og noget løn og noget alt muligt andet, og så har jeg en helt anden konto, som er min firma. Yeah. Og, altså der er simpelthen så meget, som er sådan en overordnet paraply, hvor man så skal zoome ind og så finde, hvad er relevant for mig lige nu. Mm. Hvor man kan sige, at den anden sådan modulting, den er nærmest omvendt, vender på hovedet, og så siger man, jamen her er den her ting, jeg har brug for lige nu. Lige nu er jeg til middag med nogle venner, vi har brug for at dele regningen, så bruger jeg WeShare, som gør det nemt. Og så er jeg i en anden situation, hvor det er et lommepenge. Og så kan man så simpelthen forestille sig, siger du også, at man så har måske en mappe, hvor ens økonomiske apps ligger klar til at blive brugt som værktøjer.
Det er jeg ret sikker på, og jeg er ret sikker på, at det så bare, så vælger man bare den, der er mest simpel og mest brugervenlig, fordi det skal bare være, når man lige får en idé om, nu har jeg brug for at overføre en 10'er til hende her, eller 50 kroner, jamen, så skal det bare være super, super simpelt. Og det er jo det, MobilePay kan, og nu også WeShare. Altså, deres brugervenlighed og simplicitet er bare så ekstremt god, og det er så simpelt, at man bare lige, man ved, hvad man skal derinde. Og sådan tror jeg bare, det bliver, at man så, når man får idéen, nu skal jeg overføre penge, bam, hurtigt ind i MobilePay. Overføre pengene med det samme, helt simpelt.
Kan du komme med et bud på, Louise, hvornår vi ikke har kontanter mere?
I Danmark?
Mm.
Helt ude. Jeg tror faktisk, der går længere tid, end man lige tror. Jeg tror, der er jo stadig nogen, der sidder og siger, det er fuldstændig vanvittigt, at kontanter de smutter, fordi det er det eneste, man kan stole på. Så der vil stadig være nogen, der sidder og holder fast i dem, tror jeg. Og der går i hvert fald 10 år. 10-15 år. Jeg tror ikke, det bliver før. Selvom at vi har alle teknologierne klar, så er der bare stadig en generation og nogle dele af samfundet, som slet ikke tror på, at det er, som ikke stoler på teknologien på samme måde. Så der kommer til at gå noget tid alligevel, trods alt.
Louise, lige her til sidst, mens vi snakker om My Money-appen, som er en lommepenge-app til både forældre og børn. Hvornår går man som iværksætter fra at have en lille sød, sjov app-projekt, som folk synes, ej, hvor er det da fint, du går og roder med det, til at blive en seriøs virksomhed? Altså, har du kunne mærke det skifte?
Ja, det kunne jeg helt klart mærke. Jeg kunne mærke det, da vi... Altså, jeg mødte jo min angel-investor, hvor at der kørte vi det egentlig også stadig meget som et passion project for os begge to, og jeg smed lidt penge i. Jeg følte, det var sindssygt meget, 30.000, men det er et symbolsk beløb i den størrelsesorden, det er nu. Han smed så en del mere, men der følte jeg stadig, at det var lidt et projekt, vi havde kørende, men det var først, da vi skulle ud til de rigtige investorer, altså de større, og sidde og snakke med dem, og de stillede højere krav til, jamen, du skal levere det her budget, og du skal levere det og det og det, og jeg lige pludselig sad og tænkte, wow, altså 500.000, det var det, vi fik i efteråret. Det er jo ikke ret meget i forretningsverdenen og tech-verdenen og sådan noget, men for mig, når jeg sammenligner det med min private økonomi, så er det jo rigtig mange penge. Og derfor så, det var faktisk der, det sådan gik op for mig. Okay, nu bliver jeg nødt til at adskille mine private penge med de virksomhedspenge, fordi det jo er jo noget helt andet. Og der gik det op for mig, at vi var i gang med at starte en rigtig, rigtig forretning, der virkelig skulle køre rundt. Og så var der løn, og så var der skat, og så var der en revisor og en advokat, og så begynder det hele toget at køre der.
Vi ønsker dig alt muligt held og lykke med My Money appen, som man selvfølgelig kan downloade både til iPhone og til
Android. Lisa, der er folk derude, der bliver sure nu. Ja.
Men vi skal huske til de der Android folk, der er rigtig mange af dem.
Ja, skriv til mig, så kommer I på en liste, så skriver vi til jer, når den er klar til Android. Det er, fordi vi lige skal have nogle beslutninger på plads omkring økonomi og investorer.
Så der går man, antager jeg, ind på mymoney.dk.
Ja.
Og det staves mymonii.
Yes.
Dette er Radio 24/7.
Louise Ferslev sidder her i studiet med mig. Hun er founder af appen My Money, og vi går videre fra den og skal til at snakke lidt om nogle nyheder, Louise. Mm. Noget af det, som der har stået i ugens løb, det er jo Roskilde Festivalen. Ja. Der er godt gang ude på pløjemarken derude. Mm. Men noget, som nogle folk har lagt mærke til derude, det var, at der har hængt nogle skilte, som handlede om privacy, altså som handlede om hvad for nogle ting, som man kunne risikere, at Roskilde Festivalen ville nappe fra ens telefon. Og det, der stod præcis på skiltet, det er Roskilde 2016 Data Policy. We reserve the right to collect and indefinitely store all text and phone conversations received or sent while on festival grounds. While on festival grounds, all internet activity will be monitored. We reserve the right to share this data with our partners. Nogen vil måske ikke tænke over det, men nogen tænker, what? Og der var en del af de her nogen, der tænkte, what? Der var mange, der tog billeder af det og begyndte at stille spørgsmål ind på Roskilde Festivals Facebook-side. Hvad sker der her? Har I adgang til mine sms'er? Vil I sælge det data videre til nogen, som jeg ikke ved, hvem er? Yeah. Hvad er det, der foregår? Og Roskilde Festival var jo så ude at svare sådan rimelig kryptisk på deres Facebook-side. De sagde for eksempel, at det her med videregivelse af det, I kalder private data, det sker hver eneste sekund over hele verden. Når I opretter en konto på Facebook, Instagram eller Google, så giver de jo netop disse virksomheder ret til at bruge jeres data og tjene penge på dem. Det interessante i jeres spørgsmål er spørgsmål om, hvorvidt vores private data overhovedet er så privat, som vi gerne vil have. Det tror vi ikke, de er, siger de så. Mm. Så de siger på den ene side ikke, at de ikke samler de her ind. De undskylder ikke noget, men de gør sådan ekstra opmærksom på, at der er altså rigtig mange af vores data, der bliver delt rundt omkring, uden vi måske er bevidste om det.
Ja.
Hoppede du på den, da du så den første gang?
Jeg læste netop om det i nogle af de der grupper inde på Facebook, hvor det var sociale medienørder og alt det, men nogle sociale eksperter, som ligesom skrev, hey, det her, det tror jeg sgu er et stunt. Og så det var egentlig den vinkel, jeg først kiggede på. Men jeg er ikke så bange for det der. Jeg stoler egentlig ret meget på, at de store Facebook, Apple, Google, at de håndterer vores data ordentligt, og jeg vil faktisk hellere have, at de ved en masse om mig, så de kan præsentere mig for noget, der er relevant, frem for hvis de ikke ved noget om mig, og så præsentere mig for alt muligt, som er irrelevant for mig. Så jeg er meget åben over for det, og jeg synes, det er faktisk nærmest er rigtig positivt, at de ved en masse om mig.
Og det var der jo bare mange, der ikke synes i den her sammenhæng. Mm. Der var en masse støj, en masse kritik. Folk blev faktisk virkelig sure også. Jeg var ude at skrive et blogpost om det, hvor jeg så sagde, men er de virkelig så dumme, dem her bag Roskilde Festival? Er det ikke lige lidt for vildt? Altså, den lugter den her på en eller anden måde. Ja. Sammenkørt med, at Edward Snowden jo skulle tale til Roskilde Festivalen, begyndte man sådan at tænke, der må der være nogen, der laver et eller andet kampagne her. Ja. Men det, der var interessant, der var to ting, som jeg synes var enormt interessant, da jeg deltog i samtalen omkring her. Den ene ting, det var, at for det første, så delte jeg min blogpost med en overskrift om, at Roskilde Festival læser dine sms'er, eller ned i den retning. Ja. Ikke? Så var der helt vildt mange, der svarede min post, sådan, hvor det var enormt tydeligt, at de ikke havde læst selve indlægget, hvor de bare så social media-linket. Mm. Og det er jo et fænomen i sig selv, som er interessant at betragte, når en shitstorm starter, at folk er faktisk helt trigger-happy, klar til at have en holdning, sprede noget videre, blive harme, før de overhovedet har læst, hvad det egentlig er, de forholder sig til. De har måske bare set en overskrift. Mm. Og det er jo så med til den her steppebrand, som shitstorms jo skaber, meget ofte åbenbart ikke baseret på velovervejet svar.
Præcis. Og specielt sådan nogle medier som det der Dagens.dk og BT og Ekstra Bladet og sådan nogle, men de udnytter jo netop, at man scroller sit feed hurtigt igennem, ser overskriften og ryger fuldstændig op i det røde felt over et eller andet, man er sur over. Og så er der nogle andre, der skriver, hey, du skal også lige huske at læse artiklen og sådan noget, og så går den der, den går bare fuldstændig amok alligevel, ikke? Fordi folk er helt op og kører over det. Men det er jo, fordi vi ikke gider at læse ret meget sådan generelt. Vi ser bare lige det vigtigste, og så reagerer vi hurtigt på det, og så kører vi videre til det næste, ikke?
Og det synes jeg simpelthen er noget, vi skal tænke over. Altså, ja. at hvor meget er vi selv med til at hælde på de der shitstorms? Der kommer jo løbende, ganske hyppigt endda, et eller andet firma, man er sur på. En eller anden, der har sagt noget dumt. En eller anden politiker. En eller anden privatperson. Det er jo endnu værre, hvis det er en børnehavepædagog, der på en eller anden måde er kommet til at sige et eller andet, som vi jo alle sammen kan sige noget dumt. Ikke? I gamle dage, der sad man jo bare ved et middagsselskab, og så har man fået lidt for meget drik, og så sagde man noget dumt, og så var der en, der sagde, nu skal du ikke have mere at gå i seng. Ja. Og så var den ligesom lukket der. Men hvis så noget, det kommer ud på sociale medier, så stikker det jo af. Og der har vi jo alle sammen et ansvar for at sige, jeg sætter mig lige ind i det her, og også i nuancerne omkring det her,
ja.
Før vi altså totalt lyncher for eksempel en enkelt person,
ja.
Eller en virksomhed.
Ja, altså det er jo, helt vildt, at man reagerer så hurtigt på det. Men det er jo, fordi der er så mange inputs og sociale medier, og man kan på en eller anden måde gemme sig bag skærmen og gemme sig bag sin profil. Men altså, jeg er jo også samme med overbevisninger, at man skal virkelig, virkelig tænke sig om, fordi man spreder jo også gennem sit navn, så bliver man jo også husket ude på nettet, ikke? Så det, du kan ikke bare fjerne dine dumme kommentarer, og de bliver ved med at være der.
Den anden ting, som jeg lagde mærke til ved den her kampagne, det var, at jeg var ret sikker på, at det her var sådan en hoax, og altså det var noget, der skulle bruges til at skabe opmærksomhed omkring privacy og Edward Snowdens tale. Men samtidig undrede det mig, hvor lang tid Roskilde Festivalen trak det ud, før de indrømmede det. Fordi det kan jo også give bagslag på den måde, at man prøver at lave en viral kampagne, men det faktisk alligevel, altså snakken er der så længe, før de finder ud af, at det ikke passer, at det når at skade brandet alligevel.
Ja.
Og det var der også mange, der diskuterede, altså det, nu, enough is enough, nu skal de simpelthen gå ud og sige det, for den fortsætter jo.
Ja, altså man kan jo diskutere, det er jo også det, man tit snakker om med de her shitstorms, det er jo, hvorvidt det er, altså, kan det påvirke brandet negativt, eller er det kun positivt med de der shitstorms, fordi at det er jo, altså, de får jo rigtig, rigtig, rigtig meget omtale. Og hvis nu, at det er en shitstorm, at man selv har sat i gang, så har man nok også tænkt på de værdier, der ligger bag sit budskab, at det nok også passer sammen med det brand, man er i gang med at skabe. Ikke? Så rigtig tit ender det med at være positivt for virksomhederne alligevel, selvom at det er en negativ shitstorm. Fordi at de alligevel bare får de bare ekstremt meget omtale.
Og det her var jo selvfølgelig et stunt. Det var et stunt lavet af den her kunstnergruppe The Yes Men i forbindelse med, med Snowden optræden, og de ved at lave en dokumentarfilm, hvor det hele også indgår i. Så det var ligesom det, der var baggrunden for det. Men samtidig så kan man sige, jamen der findes rigtig mange apps i forbindelse med Roskilde Festival, også Roskildes egen app, som arbejder med lokation, for eksempel, hvor er du, hvor er dine venner, kan du se, hvor din vennegruppe står over ved Arena eller på Orange Scene lige nu, så du hurtigt kan finde hinanden, hvad for noget mad er der lige i nærheden, er der, hvad står der og mangler. Så samtidig med, at den her kampagne har kørt med Pas på data, så er der også en hel masse, hvor Roskilde Festival arbejder med big data og bruger den her big data til at optimere nogle ting. Og det er jo så der, hvor du også siger, at der kan faktisk være noget rigtig positivt i at arbejde med data også, fordi det kan give brugeren en service og en mere relevant, nogle mere relevante tilbud.
Ja, altså der er jo mange, der sådan kommer til mig. Det er så mere den lidt ældre generation, har jeg en opfattelse af, der siger, det er mega creepy, fordi jeg har lige søgt på et eller andet, et par sko eller et eller andet, og så kommer det på min Facebook et par dage efter, ude i siden, der er en annonce med præcis de sko, jeg søgte på. Og det er jo meget med, hvordan man forholder sig til det, fordi jeg synes jo ikke, det er creepy på nogen måde. Jeg synes, det er mega sejt, at jeg så bliver mindet om, at jeg ikke har købt de der sko, som jeg så ønsker mig.
Problemet, Louise, er jo, at man får stadigvæk tilbudt skoene, når man har købt dem. Det er jo der, hvor der er lidt langt.
Det er sådan dem, der er dårlige til det.
Ja, det er sådan noget Zalando og lignende, som man kan blive sindssyg af. Jeg faktisk, altså, jeg gider ikke købe en Zalando, for jeg gider ikke det der.
Nej, det overdriver det lidt.
Men noget, som faktisk, jeg synes var creepy, jeg oplevede forleden, det var, at jeg var til folkemøde, og så var jeg til en middag, hvor jeg sad ved siden af en fyr, som jeg ikke har mailet med, som jeg ikke har et nummer på, som jeg ikke har sms'et med. Og dagen efter, der får jeg tilbudt, at han skulle være altså ven på Facebook. Ja, okay. Og så tænker jeg, what? Og så finder jeg ud af, at Facebook faktisk bruger geolokation til os at finde ud af, hvem den vil foreslå os som venner. Aha. Så det, de må have lagt sammen, det var, at vi befandt os på det samme sted, og så havde de kigget altså på andre venner, vi havde til fælles, og så kunne de ligesom konkludere, at han nok i højere grad end måske andre, der var til den middag, var relevant ven for mig, fordi vi havde nogle overlap og nogle faglige lighedspunkter. Så,
ja, så det kan blive meget detaljeret.
Det kan blive
meget
detaljeret.
Men det er jo noget med, det er jo den der fornemmelse der med, vi, altså, hvor vi hele tiden er med i den her udvikling fra, at, at ingen ved noget om os andet, end når man sidder og snakker til et eller andet middagsselskab eller noget. Og så lige pludselig, så ved den der maskine bare så meget om en, ikke? Og så, hvordan skal man så forholde sig til det? Det er jo sådan lidt, ja, det er meget individuelt, hvordan man...
Vi er i hvert fald lidt i early days, og jeg tror, vi bliver nødt til, og de næste år, der skal vi tage nogle beslutninger om, altså, hvor transparent skal det være, at folk ved hvad om os, og hvornår må de dele hvad, og at det forbrugerne brug for at have et behov for at tage stilling til os. Ja. Louise, der er en rigtig god nyhed fra nogle af vores danske venner, nemlig den virksomhed, der hedder Conferise, som arbejder med... konferencer og altså samler en hel masse forskellige data og kører det hele sammen, og der er billetter, der er programmer, der er social feeds, og der er alt muligt andet, som er en virksomhed, der er blevet succesfuld, og de har nu fundet ud af, at de skal på børsen.
Ja,
det er simpelthen så sejt. Og det bliver Nasdaq, First North Danmark. Og så siger han, Martin Færge, som jeg også er venner med på Facebook, som står bag det her, han siger jo så, at, lad os lige se præcis, hvad han siger. Han siger, med det håb, at vi kan kickstarte en sund børskultur herhjemme, så vores vækstpotentiale ikke forlader landet helt. Fred med alle jer, der gør det stort derude, bliv ved med det. Jeg håber personligt, mange andre vil følge, og at de danske aktionærer synes, det er spændende at være med på vores rejse tidligere, end det normalt ellers er muligt. Det rykker i Sverige, så selvfølgelig kan vi også gøre det her. Du er jo tidlig iværksætter, men du må jo gøre ligesom mig, tænker jeg. Jeg var til et møde på Folkemødet, hvor jeg skulle være sammen med to serieværksættere, der havde tjent trecifret millionbeløb på deres virksomhed. Så sagde jeg, at jeg er præ-trecifret millionbeløb iværksætter. Og det er jo du jo selvfølgelig også, Louise.
Ja, helt klart. Ja.
Men så når vi nu skal ud og børsnotere vores virksomheder, tænker du, at du har lyst til at tage det hele ud i den store verden, eller har du noget lokal patriotisme også?
Altså, jeg synes jo, det er helt klart fedest at være her i Danmark lige nu, som det er, men vi skal ud til andre lande, og det er bare et spørgsmål om tid, hvornår vi går til Norden. Planen er i hvert fald Sverige i Norge, og så bygge der ud af. Om jeg kommer til at sidde på pinden som CEO på det tidspunkt, er ikke nødvendigvis sikkert, men jeg vil være hovedet, eller hvad kan man sige, ansigtet på virksomheden, i den tid, hvor jeg er bedst til det, og så derefter, hvis der så er nogen, der er bedre til det, så klart, så skal der en eller anden ind over, hvis vi skal være en kæmpe, kæmpe, kæmpe virksomhed. Og det er jo selvfølgelig planen og drømmen, men på det tidspunkt tror jeg bare, at jeg måske skal sætte mig tilbage på en bestyrelsespost, og måske starte en anden virksomhed, og ligesom bruge mine kompetencer der, og så skal der en eller anden ind, som måske har erfaring med at drive lidt større virksomheder, og gå ind og gribe den derfra. Det er i hvert fald, hvad jeg forestiller mig.
Det er rigtig godt at høre, at du har planer for den situation også, Louise. Der er to nyheder, som vi simpelthen skal nå, selvom vi næsten ikke har særlig meget tid tilbage. Men de er begge så ret sjove, synes jeg. Mm. Den ene, den er... nu ved jeg ikke, om du har været på Tinder og ligesom været aktiv i det her
digitale... Det har jeg aldrig prøvet. Nej. Og det er egentlig, det kommer så faktisk også til at snakke med min kæreste om, at det var egentlig sjovt, fordi vi har været sammen i 4,5 år cirka. Så vi har faktisk ikke været en del af det der. Men jeg kender det jo selvfølgelig. Jeg bruger det jo fra mine veninder, ikke? Så jeg finder matches til dem og sådan noget. Det er pisse sjovt.
Og der siger du jo matches. Og når man så liker en, og de liker en tilbage, så har man et match. Og så bliver det ligesom hobet op i sådan en linje af folk, som man så har potentiel mulighed for at gå på date med.
Ja.
Nogle af dem snakker man aldrig mere med, eller kommer man aldrig egentlig i samtale med. Og nogle er man i samtale med, og tænker, at det bliver virkelig aldrig til noget, det her, den skal afvikles hurtigst muligt. Hvordan gør man nu det høfligt? Og der er der så simpelthen en app, der er en artificiel intelligens-app, som kan fikse det for altså fikse det problem nu. Den går simpelthen ind, især med dem der, man synes er lidt irriterende. Og de prøver måske at lave en ny aftale, og så svarer botten tilbage på vegne af dig, og så siger den, nej, jeg bliver bare hjemme og spiser pizza i aften. Og så siger den, hvad med det her? Åh, jeg har simpelthen så travlt for tiden, det kan jeg så ikke få til at passe. Så den fører simpelthen den her samtale på vegne af dig, indtil den der anden person får hintet og forhåbentlig
men
så bare slipper.
Men skriver den så bare random beskeder afsted?
Nej, ikke random. Den svarer jo på det, der bliver sagt.
Det er sejt, mand.
Og det er simpelthen nogle manuskriptforfattere fra Hollywood, der har været med til at udvikle den her bot, og det sprog, den taler.
Ja, det er sjovt.
Så den hedder Ghostbot. Og ja. Det hedder den jo ud fra det fænomen, der hedder ghosting, som er kendt i online datingverdenen, som er, når man lige pludselig bare holder op med at svare en potentiel date. Det er et fænomen, som eksisterer derude, som egentlig, kan man sige, er dårlig stil og dårlig opdragelse på en eller anden måde, men ikke desto mindre, så har, jeg kan ikke præcis huske, hvor mange det er, men rigtig, rigtig mange mellem 18 og 35, jeg tror, det er sådan noget, 80% har oplevet, at en potentiel date bare lige pludselig forsvinder fra jordens overflade og bliver til et ghost. Og det er altså det, den her ghostbot så kan ordne alt det der for dig, så du ikke behøver at ghoste. Så ved du det nu. Den anden nyhed, som vi selvfølgelig lige skal nå her, det er, pas på derude, hvis I ligger i jeres seng og læser et ting på jeres smartphone om aftenen. For I kan blive smartphone-blinde. Og det sker altså ved, at når man ligger i sengen på siden, og har måske det ene øje lukket, fordi det sådan er lidt mest ned i puden, og så det andet øje er åbent og kigger på en skærm, så forskellen mellem det ene øje, som registrerer komplet mørke, og det andet øje, som registrerer lys og lys på skærmen, betyder altså så, at hjernen bliver forvirret, og så opstår der den her midlertidige, for eksempel 15 minutters komplette blindhed på et øje. Det er to kvinder, som er grunden til, til det her studie, og så en hel masse andre, som også har oplevet det her fænomen. Og det er simpelthen et reelt ting, man kan blive udsat for nu. Ja. Smartphone-blindhed.
Jamen, det er jo også både lige inden man går i seng, og lige når man står op, at man lige sådan, jeg skal lige læse lidt her på den her skærm med det her kraftige blå lys, ikke?
Men det kan undgås, hvis man kigger på skærmen med begge øjne.
Okay.
Og hvis man netop skruer ned for det blå lys, eller sætter den til night-tilstand, som jamen, man jo kan med rigtig mange, hvor det er en lidt mere varmt lys, og som så også ikke roder med ens melatonin-niveauer i hjernen, som man bedre kan sove.
Ja.
Louise, vi har ganske få minutter til, at du kan få lov at fyre af, hvad for en app du gerne vil anbefale.
Jamen, det er helt klart, jeg har virkelig mange, så det var faktisk lidt svært for mig, men den app, som jeg elsker allermest og bruger allermest, det er Blinkist. Og det er egentlig i alle de her tykke bøger, selvhjælpsbøger, motivationsbøger, alt muligt forskelligt, som man aldrig nogensinde kommer igennem, som er kortet ned til lydbøger, og som er kortet ned til 10-15 minutters lydbøger. Og det betyder, at sådan nogle motivations-speak og sådan noget, altså alle de bøger, som jeg aldrig når at læse, dem kan jeg lige høre på vej på cykel til arbejde eller et eller andet. Jeg har lige en halv time cykel, så jeg kan lige nå to af de der blinks. Og så bliver jeg lige hurtigt sat ind i det. Jeg betaler faktisk, altså der er en gratis version, og så er der en premium. Og jeg betaler faktisk, jeg tror det er 500 kroner om året for den, og jeg bruger den to gange om dagen i hvert fald. Jeg er så glad for den. Så den vil virkelig anbefale.
Jeg har selv testet den, og jeg gik aldrig videre fra gratis versionen. Men jeg tror, det er en uge, at man så kan bruge den gratis med alle de bøger, der er. Og det kan jo være sådan noget som klassikere, som 4-Hour Work Week, eller 7 Great Habits, eller hvad de hedder. Altså dem der, som er nogle kendte nogen, som man måske bare ikke lige får læst fra ende til anden. Men så får man bare det hurtige overblik over, hvad er det egentlig, der er pointen her. Amerikanske bøger har jo tit også det med, at de bliver betalt forfatterne per ord, de skriver. Så derfor hælder de en hel masse på i de der store selvhjælpsbøger.
Og så når man bare ikke igennem det, vel?
Og man skal
altså
bare have essensen af det, ikke?
Det.
Den hedder Blinkist, og den kommer selvfølgelig med i vores show notes. Ligesom andre links til blandt andet også My Money, som jo er den virksomhed, Louise Ferslev, som du står bag lommepengekontoen til både forældre og børn. Tusind tak, fordi du var med i Elektronista her i dag. Du har lyttet til programmet her, som hedder Elektronista, via din smartphone, podcast, via din radio, på badeværelset, i stuen eller i køkkenet. Du har simpelthen så mange muligheder for at lytte til radioprogrammer på Radio 24/7. En af de rigtig nemme måder, du kan gøre på, det er faktisk at downloade Radio 24/7-appen, fordi ikke alene kan du lytte til live radio på den app, du kan også gå direkte ind i de enkelte programmer og høre de seneste udsendelser. Du kan finde vores show notes på Radio 24/7 Elektronista på Facebook og på Elektronista Lyd på Twitter. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk, og i teknikken der sad Mikkel Elsgaard.